Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Dobré nedělní dopoledne, milí posluchači, anebo dobré ráno a dobrou chuť, pokud právě snídáte. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Kateřina Dvořáková a chci se zeptat jen tak namátkou, co právě jíte, protože dnes bude řeč o správné stravě jako cestě ke zdraví. Jde často o citované téma, kde se mluví o zdravém stravování. Mně přijde sympatičtější definice správné stravování. Uvidíme, co na to můj dnešní host, výživový poradce Petr Havlíček. Spolu s ním přišel i Adam, mladý člověk, který má na kontě řadu nemocí. Mimo jiné vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol, což ho dovedlo k rozhodnutí, že vedle léku, které musí nezbytně užívat, ještě zásadně změní svůj životní styl. S tím mu pomáhá právě Petr Havlíček. Adam o tom chystá i dokument. Říká, že jde o osobní experiment, který se kriticky ptá, zda může změna jídelníčku léčit civilizační nemoci. Experiment není zdaleka u konce, ale my budeme první, kteří uslyší, ve které fázi uzdravování se Adam nachází a co se úpravou jídla u něj změnilo. Adam se přišel podělit o svůj zdravotní příběh a inspirovat ostatní.
Cesta k uzdravení.
Výživový poradce Petr Havlíček a Adam se svým zdravotním příběhem podle skutečné události jsou mými hosty v pořadu, kde hledáme cestu k uzdravení a kde se odehrávají příběhy se šťastným koncem. Dobré dopoledne, pánové.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Když zadám do vyhledávače, co vlastně zdravé stravování znamená, najdu, že jde o způsob stravování, který podporuje naše zdraví, kondici, psychiku i celkovou vitalitu. To asi se mnou, Petře, souhlasíš?
Ano, asi bych tam v podstatě nic nevytkl. Možná bych tomu ještě přidal takový to, že to udržuje třeba i dobré sociální vazby, protože to dobré jídlo není jenom ten souhrn živin a to, co nás dělá zdravými, ale je to i nástroj komunikace, sdílení, takže na to nesmíme zapomínat. Mimochodem, v definici UNESCO, kde je zapsaná třeba středomořská strava jako nehmotné kulturní dědictví, toto je zmíněno.
K té středomorské stravě my se dneska jistě dostaneme už taky proto, že spolu s tebou přišel i příběh, tedy Adam, ke kterému se za chvíli dostaneme. Já bych ještě zůstala u definice zdravé stravování a správné stravování. To mi tak sedí laicky nějak líp.
Já bych řekl, že to zdravé stravování je takový nějaký asi společenský úzus, že si řekneme, tyhle ty potraviny jsou všeobecně považovány za zdravé a tyto jsou všeobecně považovány za ty, které nám škodí. Ale to dobré nebo správné stravování je to, které sedí tomu konkrétnímu člověku. To znamená, respektuje třeba zásady toho zdravého stravování, ale je upraveno v rámci třeba životního stylu, zdravotního stavu, chuťových preferencí a tak dále, možností tomu konkrétnímu člověku.
Spolu s tebou přišel Adam. Mně se ani nechce věřit, že takhle mladý člověk má ta onemocnění, se kterými za tebou přišel. Prosím, představ nám nejdříve diagnózu Adama a na čem jste se domluvili.
Příchod Adama byl zvláštní, protože vlastně Adam hned na začátku řekl, já jsem nemocný, já jsem to celý jako pohnojil a teď bych se z toho chtěl dostat ven a točím o tom dokument. Chcete se na tom podílet? Já jsem říkal, teoreticky asi jo, pojďme se o tom bavit. A první informace o Adama, která byla metabolický syndrom, nicméně ono to má nějakou historii, jak to všechno vzniklo. De facto ta první diagnóza byla epilepsie, z toho vznikly v podstatě panické ataky a často i léčení jídlem a nezřízený životní styl a vlastně probublalo to všechno potom do toho problému, který se následně objevil.
Co je metabolický syndrom?
Metabolický syndrom je vlastně komplexní porucha metabolismu tuků a cukrů, který má celou řadu příznaků. Ten první, ten viditelný, je tuk v oblasti břicha, to znamená, je to zvýšená tvorba útrobního tuku. U ženy je to přes 88 cm v pase a poměr mezi pasem a boky větší než 0,85. U mužů je to 102 cm v pase a poměr mezi pasem a boky 1, a více. Dále k tomu přichází hypertenze, neboli vysoký krevní tlak, zvýšené cholesteroly, zvýšené množství tuku v krvi, to znamená triacylglycerolů, zvýšené množství kyseliny močové a samozřejmě inzulínová rezistence nebo cukrovka druhého typu. A říká se, že v podstatě stačí mít 3 z těchto příznaků a už se dá hovořit o tom, že by tam mohl být metabolický syndrom.
Adame, vy jste se rozhodl natočit dokument, v podstatě experiment, jestli správným stravováním se zcela uzdravíte. Na to si počkáme, řekněme, že to je časozběr. Ale mě primárně zajímá, co u vás rozhodlo, že jste vedle odborných lékařů ještě navštívil výživového poradce Petra Havlíčka. Co jste od toho v počátku očekával a v jaké fázi dnes jste?
Ten první moment byl, když jsem v 27 letech měl dostat léky na tlak, což pro mě bylo šokující, protože to mám spojený s důchodovým věkem, jako prášky na tlak, nebo minimálně s nějakým pokročilejším věkem, řekněme.
Jde u vás o genetické predispozice?
Je pravda, že jsem si dělal genetické testy v průběhu experimentu až jako ex-post a vyšlo mi to tam, no, že mám zvýšenou pravděpodobnost vysokého krevního tlaku.
Pardon, je to zvýšená pravděpodobnost, je to dispozice, aby jsme byli korektní a neřekli, hele, ve chvíli, kdy to je v genech, už s tím nejde nic dělat, musí se to stát.
Děkuji za vysvětlení.
No, takže to byl pro mě takový rozhodující moment, kdy jsem si říkal, jako, že prášky fakt nechci, takže jsem se začal postupně pohlížet po nějakých alternativách, řekněme. A to první, co se člověk dočte, takže asi jakoby měl začít nějak řešit svůj životní styl. Tak trvalo mi to rok, než jsem se k tomu odhodlal, protože potom přišly ještě další výsledky, to byl právě ten metabolický syndrom, který jsme zmiňovali, a do toho ještě můj táta málem zemřel, protože měl ischemii v břiše, takže já jsem si potom dělal ještě další testy na trombofilní mutace, tam mi vyšly vlastně dvě ty mutace a je to vlastně ta největší možnost zvýšená, co je jako vzniku krevních sraženin, infarktu a takhle, takže to pro mě už byla motivace nebo finální podnět k tomu začít něco dělat. Takže prvně jsem změnil praktického lékaře, který má víc celostní přístup, a později jsem se namotal tady i na Petra.
Jak jste žil předtím, než jste uslyšel svoji diagnózu? Jaký byl váš životní styl do té doby?
Když si to vezmu zpětně, tak jsem se podle mě za stolik jako nevymykal třeba svýmu okolí. Takže klasicky málo spánku, hodně jídlo, restaurace, fast foody, často i jako pozdě večer a do toho nějaký alkohol, samozřejmě hromada stresu, takže tak, no asi ve zkratce.
Musím říct, že lidí v produktivním věku mezi 25 až 40 lety, kdy vlastně statisticky se objevuje, že první závažná diagnóza je až někde kolem 60. roku věku, takže těchto těch lidí mám čím dál tím větší množství. A že to není o jedné diagnóze, že jich je tam vždycky trošičku víc.
Čím si vysvětluješ, Petře, že je dneska mnohem víc obézních dětí už školního věku, než třeba bylo před 30 lety? Byť se šíří osvěta. Na sociálních sítích já neustále čtu, jak se správně stravovat, hodně o středomorské kuchyni. Čím si to vysvětluješ?
Já si myslím, že to je multifaktoriální záležitost. I autority vědecké říkají, že v podstatě západní společnost žije v obezogenním prostředí, to znamená všechno to, co na nás útočí, tak nám vlastně spohodlňuje život, činí nás závislými na určitých věcech, omezujeme množství pohybu, zhoršuje se nám jídlo, přestáváme spát, to znamená, těch věcí je tam celá řada a já asi bych nechtěl nadřazovat jednu nad druhou, protože ty věci jsou vzájemně propletené, jedna ovlivňuje druhou, ale kdybych měl přeci jenom z té své praxe vypíchnout jeden jednotící faktor, tak to je nedostatek spánku či jeho nekvalita.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Správná strava jako cesta ke zdraví, to je dnešní téma pořadu Cesta k uzdravení s výživovým poradcem Petrem Havlíčkem a jeho klientem Adamem. Teď bych dala slovo vám, Adame, z jakého prostředí, zázemí vy vycházíte? Ptám se teď vlastně směrem k těm stravovacím návykům, pohybovým aktivitám a podobně. Jsou rodiče vám příkladem, anebo naopak se to u vás nikdy neřešilo?
Klasický mama hotel, no, takový jako český jídla nebo mix, jakože nemyslím si, že bychom jedli nějak jinak než ostatní, ale samozřejmě vybavuji se třeba z dětství, když jsem hrál hokej, že byla vždycky taková motivace, když se vyhrál zápas, tak se šlo do Mekáče. To už si myslím, že se dělají návyky, teďka zpětně to vnímám, už i jako rodič, kde bych třeba se chtěl chovat jinak, ale to nějak vůbec nemám za své svým rodičům, nebo myslím si, že se to jako dělo obecně, že jsme tam šli celý manšaft, že jsem to nebyl jenom já, no.
Vedle jiných onemocnění jste se na Petra obrátil především kvůli metabolickému syndromu a začal tedy i váš experiment, čili jste určitě v nějaké fázi uzdravování. Popište nám ji.
Začal jsem 4. měsíc a první 3 měsíce byly čistě jenom o změně stravy, ne nic radikálního. Chci právě od začátku, aby to bylo jednoduchý, aby to bylo udržitelný a aplikovatelný pro všechny. A teďka od 4. měsíce přidávám i pravidelný pohyb.
Který předtím nebyl?
Ten no nebyl, no.
Co děláte? Jaký sport? A jak často?
Snažím se i právě na doporučení jako hledat aktivity, které mě baví. Dřív jsem boxoval, ale právě kvůli tomu mám epilepsii, tak chodím boxovat, ale jenom kondičně. A plus chodím na badminton. A to je všechno, no.
Aerobní zátěž je asi důležitá, Petře.
Já myslím, že důležité jsou všechny zátěže, protože dneska určitě si vybavíš i tu dobu nedávno minulou, že se hodně tlačilo na takovou tu lehkou aerobní zátěž, že to je v podstatě to nejlepší, že silová zátěž není k ničemu. Ty rychlostní sporty, že sice udělají kondici, ale nic dalšího to neřeší. A tohle všechno se mete dneska dolů, protože my víme, že každá ta aktivita má něco do sebe a že nejlepší je vlastně kombinace více typů aktivit, to znamená, jak se třeba Adam zmínil o tom boxu a o tom badmintonu, to jsou rychlostně silová zátěž nebo silová vytrvalost, silová dynamika. Do toho je fajn si třeba přidat i to, když mě baví jezdit na kole, tak třeba jednu tu aktivitu si dát jednou za týden na kole. Ale přidat do toho třeba i trochu posilování, protože přeci jenom potřebuji držet množství svalové hmoty, protože když budu dělat jenom vytrvalost, tak ty svaly budu ztrácet. To znamená, já potřebuji tam kombinaci všech různých možných typů zátěže. No a samozřejmě teď se ukazuje, že jedna z takových těch nejvíc efektivních zátěží je vysoce intenzivní intervalový trénink, který je krátký, je náročný, ale má obrovský metabolický efekt.
My jsme vlastně ještě neřekli posluchačům pořadu Cesta k uzdravení, jak správně se máme stravovat v případě metabolického syndromu. Jakou stravu si Adamovi Petře doporučil?
My jsme byli v podstatě na rozcestí. Protože paní doktorka byla spíš proto začít ketogenní dietou. Já, protože objevila se teď taková malá studie, která srovnávala právě ketogenní dietu a to, pro co jsem byl já, to znamená středomořskou stravu v rámci efektu a vlastně zjistilo se, že po čase se rozdíly stírají. S tím, že ketogenní dieta není pro mnoho lidí udržitelná a z hlediska dlouhodobého působení na lidský organismus toho moc nevíme. Ale v případě středomořské stravy víme. Je to strava, která je protizánětlivá, což vlastně metabolický syndrom je chronické zánětlivé onemocnění. Takže je to vlastně strava, která je bohatá na rostlinné potraviny, to znamená je bohatá na vysoké množství různých typů nestravitelných sacharidů, tedy vláknin, různých barviv, to znamená polyfenolů, obsahuje málo takových těch problematických tuků, naopak je bohatá na mononenasycené masné kyseliny, z olivového oleje, nejse tam příliš velké množství červeného masa, hlavní bílkoviny vlastně čerpáme z takových těch lehčích zdrojů, jako jsou ryby, drůbeží maso, je tam spousta i rostlinných bílkovin ve formě luštěnin, to znamená, je to strava, kterou jedí lidé v oblasti Středomoří, kde víme, že právě výskyt kardiometabolických onemocnění je poměrně nízký. A víme to už hodně dlouho. Víme to v podstatě od 70. let minulého století, kdy ta strava díky profesoru Enslu Kísovi vstoupila do podvědomí. A s touto stravou je celá řada klinických studií, která potvrzuje její efekt u celé řady onemocnění a právě třeba i u kardiometabolických.
Cesta k uzdravení.
Správná strava jako cesta ke zdraví, to je dnešní téma s Petrem Havlíčkem. S ním přišel i Adam. Adame, jaká váha byla vaše výchozí při cestě k uzdravení správnou stravou a na jakou váhu se chcete dostat a v jaké fázi váhové jste teď?
Začínal jsem se 109 a teďka mám kolem 100, 101.
Za mě to je dobře. Já bych byl šťastnější i za menší množství, protože to pomalejší hubnutí je udržitelnější, protože já jsem schopen si ukotvovat nové návyky a nemám tendenci z toho jako vyskakovat ven. V momentě, kdy to přeženu, zhubnu to rychle, servu to dolů, hurá, vyhrál se, jsem mistr světa a vracím se zpátky a v ten moment se i ta váha vrací zpátky.
Čili probíhá ten proces uzdravování Adama pod tvým dohledem v pořádku.
Za mě ano, to je otázka, co na to říká ještě lékař, protože ten zase sleduje Adamovi zdravotní parametry, ale za mě to, jak Adam k tomu přistupuje, je v pořádku. Já jsem sice se snažil ho namotivovat k tomu, aby přidal i trošku pohybu, ale Adam mi říkal, že napřed chce zkusit jenom to, co umí samotná změna stravy.
Adame, před vámi teďka sedí výživový poradce Petr Havlíček, kterého jste oslovil, abyste změnil svůj životní styl, řekněme, abyste začal potírat svoje nemoci. Já vám v tom držím obrovsky pěsti, budu to sledovat. A vy teď máte možnost Petrovi něco říct. Co to bude?
Tak řekl bych vám, Petře, že vám samozřejmě děkuji a že nemusíte mít obavy z okleštění toho experimentu, protože chci, aby ten film nikdy vyšel a aby mohl inspirovat ostatní, ale samozřejmě mým cílem je, neříkám, že se to stane, jo, snad bude vůle pracovat, ale udržet to takhle jako ideálně celý život nebo v nějaký ideální míře.
Dobře, beru to jako hozenou rukavici a věřím vám. No. Mým úkolem primárně je věřit lidem.
Děkuji za milou návštěvu Adamovi, za to, že jste se nám svěřil se svým příběhem. Děkuji za důvěru. Petrovi Havlíčkovi přeju hodně zdraví samozřejmě, abys nám vydržel, protože si velmi vážím tvé odbornosti, ale úplným závěrem, na co se ve svém oboru těšíš, anebo co bys si spřál, aby si ještě zažil ve svém oboru?
Spousta těch věcí, o kterých jsme se bavili, že nás dneska postihuje, vyplývá z toho, že nemáme k sobě vztah, nerozumíme si, neumíme komunikovat se sebou, neumíme komunikovat se svými nejbližšími, takže já bych si přál, aby se tohleto začalo lámat. A abychom nemuseli utíkat na sociální sítě, do lednice, do herny nebo kamkoliv jinde, kde si ty mindráky, které nám potom sekundárně díky svému chování zhoršují náš zdravotní stav, ať už fyzický nebo i duševní. To znamená, já bych si přál lepší komunikaci.
Říká Petr Havlíček v našem pořadu Cesta k uzdravení. Děkuji a hezký den.
Děkujeme za pozvání.
Hezký den.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na našem webu Střední Čechy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Díky webu a mobilní aplikaci Můj rozhlas máte všechny pořady na jednom místě. I ten náš. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.